Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god mandag og velkommen til økonominyhetene I det kalenderen viser 28. november. Vi har en sending du ikke vil gå glipp av I dag. Vi har både besøk av den nye sjefen I flyselskapet Flyr, Brede Huser, og sjefen I Nordic Nanovektor, som altså står overfor en skjebnesvanger generalforsamling nå på torsdag, der selskapets fremtid skal avgjøres. Men først, la oss ta en kjapp titt på markedet og andre ting som har preget nyhetsbildet I dag. Hovedindeksen på Oslo Børs stengte jo opp 3,3% samlet sett I forrige uke, men I dag har det ikke vært noen opptur å spore. Vi nå ned 1,6%, og hvis du ser på mest omsatt listen, så det rødt. Helt ned til du kommer til Graham Car Carrier, som opp et par prosent med en omsetning på 17 millioner kroner. Wall Street tilbake for fullt denne uken etter Thanksgiving. Dow Jones-indeksen endte jo opp 0,4% på fredag med litt kort åpningstid. Nasdaq falt en halv prosent, mens da S&P 500 endte flatt, og det markerte jo slutten da på en rolig kort og uke med da solid oppgang, får vi si. Oljeprisen mye ned siden fredag. Det jo da uro over hva som nå skjer I Kina, der vi har sett flere demonstrasjoner mot koronatiltakene. I tillegg så åpner jo USA nå opp noen av sanksjonene som gjør at Chevron kan komme tilbake I Venezuela. Nordsjøoljen den ligger ned 3,2% til 81,10, og den amerikanske lettoljen ligger også ganske saftig ned da, til 74,20 nå, så la ned 3%. Sveitsiske AstroCas sendte lørdag 4 romenheter ut I verdensrommet, og den nyheten sender aksjen kraftig opp I dag. Vi har sett aksjen svinge opp mellom 50% og 68% på det meste. Avilco LNG de tikker opp over 0,2% etter at Arctic Securities har oppjustert sitt kursmål på aksjen og gjentar sin kjøpsanbefaling. Og det med Markets, de nedjusterer kursmålet på Panor Energy til 38 kroner, men opprettholder kjøpsanbefalingen, og den aksjen ned litt over 3%. Og så det jo selvfølgelig da store svingninger fortsatt I offshore-aksjen Doff. Den opp I dag 20%. Fredag ble det kjent at Bjarte Brønmo per 24. november hadde mottatt fullmakter til å stemme over et nytt styre I Doff for da 38,5% av aksjene I selskapet. Også for de som sitter investert I laks og kraft følger med I dagene fremover, for søndag ble jo budsjettforhandlingene mellom da regjeringspartiene og SV flyttet over til statsministerens kontor. Men SV opplyser til VG I dag at det lite sannsynlig med en budsjettenighet I løpet av dagen, men vi vet jo da at elementer av det forståtte skatteregimet under forhandlinger. Og da skal vi til en av de store taperne på Oslo Børs I dag, så langt kun slått av Avilco Drilling, som ned over 13%. Autostore annonserte nemlig I morges at finansdirektør Bent Skisaker har valgt å gå av for å søke andre muligheter. Autostore åpnet først ned mellom 6% og 7%, men har siden falt ytterligere og ligger nå nesten ned 12%. Og det skjer da ikke mer enn 11 dager etter at børsmeldingen kom om at konsernsjef Karl Johan Lier skulle takke av og pensjonere seg 1. januar etter over et 10 år I jobben. Han ble erstattet av 34-årige salgsdirektør Mats Hovland Vikse, og nå starter altså jakten på en ny finansdirektør også, og vår egen børskommentator Karl-Johan Molnes hadde dette å si om AutoStore-aksjen tidligere I dag. Lysbakken.
Han har vel gått selv, tenker jeg. Jeg la merke til det I intervju med 24-åringen. Han sikkert kjempeflink. Det at de har tenkt også å begynne med en sånn leasingmodell, der at de ikke bare selger lager sorteringssystem, men de skal også ha det på leasing der de betaler per plukk. Da.
Ja.
Og det klart, det vil jo også da medføre, det høres jo ut som at alt dette høres ut som en stor profit-varning.
Ja.
Og du ser jo aksjen også, den vel ned om 5-6%, det kommer sikkert til å gå mye lenger ned også. Og, det jo SoftBank og et annet stort private equity-firma som to tredjedel av aksjene, og denne her skal langt lenger ned. Og,
for dette en finansdirektør som var med I selskapet før den store børsnoteringen, som jo var den største vi hadde på Oslo Børs.
Ja, Bent var tidligere CFO I Nelland, så han har vant med vekstselskaper, jeg kjenner jo han godt, så han går jo ikke uten grunn. Og her, dette fork in the road, her skjer det et skifte, og det blir sikkert veldig bra for selskapet på lang sikt, men på kort sikt skal man ikke eie den aksjen.
Nei. Mats Vikse, 34 år, som veldig mange positive til, men det blir jo mye endringer I toppen på kort
tid.
Det
kommer til å bli veldig bra på lang sikt, men neste tre måneder må du være ute av den aksjen.
AutoStore den nå ned 12,2% I 1778. Dette da det største kursfallet vi I hvert fall har sett siden midten av september, da aksjen også falt over 11%.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Nå skal vi over til luftfart, for som om ikke emisjonen I North Atlantic har oss nok å snakke om I forrige uke, så kom altså meldingen fredag ettermiddag om at sjefen I Flyr, som har ledet selskapet siden igangsettingen I fjor, Tonje Wikstrøm Frislid, altså slutter I jobben, og inn kommer en av de som mange I bransjen kjenner godt, og som har stått ved Tonjes side som finansdirektør hele veien. Brede Huser, ny administrerende direktør I Flyr, og fortsatt får vi si finansdirektør, velkommen.
Takk, Marius.
Jeg vet ikke om det en ny trend I bransjen, men nå har altså både I Norwegian og Flyr da endt opp med å ta finansdirektørene sine og sette de inn som daglig leder, og alle vi som følger denne bransjen tett vet jo at det jo både har vært og veldig krevende tider. Kanskje jeg skal begynne med å spørre, hvorfor takket du ja til dette ble det?
Nei, jeg mener jo at dette et selskap som har livets rett, og fryktelig interessert å bevise for alle som mener det motsatte at vi har livets rett, og bevise at vi skal klare å lykkes.
Hva det som egentlig skjer I Flyr nå?
Nei, nå vi veldig opptatt av å implementere en ny forretningsmodell, og komme oss gjennom den finansieringsplanen som lagt, og igjen bevise at vi har livets rett.
Dere kjørte jo I gang en emisjon som hvor dere først skulle hente da 430 millioner, for å si brutto, da, for det alltid litt sånne provisjoner som forsvinner på veien. Så kom ikke det helt I mål, så kom Jan Petter Schiste på banen, og dere fikk jo da på plass en ny pakke på totalt 700 millioner, delt opp I fire. Runde 1, de første 250 millionene jo I boks og kom jo inn på konto veldig, om ikke alt for lenge I hvert fall, til 1 øre aksjen, men nå ligger jo aksjekursen, og det har vi jo sett en god stund nå, under 1 øre aksjen. Betyr det at reparasjonsemisjonen sannsynligvis ikke blir noe av?
Vi jobber med at vi skal gjennomføre reparasjonsemisjonen, og så får vi se noe tegningsperioden hvor vi står.
Ja.
Men vi ikke avhengig av å gjennomføre reparasjonsemisjonen for å være her neste sommer, det vi absolutt ikke.
Men jeg vurderer dere å ta grep, altså at man må inn og endre på vilkårene her for å få disse, for det jo snakk om 100 millioner til fort.
Ikke vært et tema om det, så vi per nå så jobber vi med å gjennomføre reparasjonen som planlagt.
Ja, og nå kan vi vente at vilkårene og igangsetting, for det jo avhengig av et prospekt her.
Ja, så det vi venter på nå jo at prospektet skal godkjennes av Finanstilsynet, så
ja.
Det jo en prosess som tar noen uker.
Men altså, hvis man går inn og leser I disse, det har jo vært mange børsmeldinger I og med at det har vært en ganske omfattende prosess, så skriver det jo en av de at selskapet vil måtte hente inn mer kapital innen utgangen av første kvartal 2023, altså på toppen, så vidt jeg tolker det, av de 250 millioner dere allerede har hentet inn. Dere har jo en stor regning på klimakvoter foran dere neste vår, blant annet, og dere skriver også selv at dere trenger å fylle på bufferen I selskapet etter en krevende høst og vinter.
Ja, så det vi skriver at de 250 vi har hentet nå, det drar oss gjennom Q1. Ja. Så innen utløpet av Q1, så utløpet av mars, så vi avhengig av å hente noe mer penger.
Ja.
Men vi som sagt ikke avhengig av å gjennomføre reparasjonsemisjonen, så vi ikke avhengig av å hente inn de totale 700 millioner som hele den nye finansieringspakken er. Men vi er avhengig av å hente mer enn de 250, ja.
Ja, så jeg skulle si mellom da 250 og 700. Så du altså, mindre enn 450 da, hvis du trekker fra det beløpet, for å si det sånn.
Ja.
Ja. Hva gjør dere hvis denne reparasjonsemisjonen ikke blir noe av det?
Nei, igjen, da er det tegningsretter der ute som varer til slutten av mars, som kan gi oss ytterligere 250.
Jeg må jo spørre deg, nå har dere jo måttet ta ganske brutale grep. Dere har satt store deler av flåten på bakken i vinter. Mange av kollegaene dine har jo måttet bli permittert. Vi vet jo konkurransen er veldig tøff. Widerøe snakker jo om det samme. Selvfølgelig, hvis dere klarer å hente penger, så er jo på en måte alt hyggelig og fint. Da kan dere jo fortsette. De ansatte kan forhåpentligvis komme tilbake på jobb, og det blir full fart til sommeren. Men hvis dere ikke klarer det, når er på en måte stopppunktet her? Når dere på en måte er nødt til å si at både på vegne av ansatte, kreditorer og aksjonærer, at nå må vi kaste kortene?
Nei, altså igjen, de tegningsrettene vi har en varighet til ut mars. Og det vi har sagt at vi har penger til å klare oss ut mars, så slutten av mars er jo en gyllen dato med tanke på
veien. Det er make or break øyeblikket på en måte for flyr.
I forhold til den finansieringsplanen som eksisterer per nå, så er det jo det, i og med at det er da vi må ha påfyll.
Hva sier dere til kundene da? Det er jo en krevende situasjon, for du skal jo også få folk til å ville bestille billetter, ikke bare til juleferien, men gjerne også kanskje helst til vinterferien. Dere flyr jo til Alpene, flyr nedover i vinterferier og påskeferier og etter hvert også sommerferier.
Vi får fryktelig mange heierop fra kundene våre, fra gjestene våre, sånn som vi kaller det. Og de er veldig støttende. Og så må vi huske på at selv om noen kjøper en billett nå for reise i januar, februar eller juli, så er ikke vi som får pengene. Det er jo kreditkortinnløserne som sitter på pengene.
Så. Ja, for sånn var det jo også. Du har jobbet i Norwegian før, så du kjenner jo til dette. Kortselskapene er veldig gode på å stramme igjen hvis de blir usikre. Det gjorde de jo på hele bransjen under korona.
Ja, og vi har jo på en måte hatt, kall det full innstramming fra dag 1.
Ja, så dere får ikke pengene før dere
flyr
passasjerne omtrent?
Vi får ikke pengene før passasjerne. Og hvis vi ikke gjennomfører en flyvning, uansett årsak, så kommer de pengene direkte tilbake til kundene fra kreditkortselskapet.
Ja. Så du sier egentlig kjøp billett med flyr, bare bruk kreditkort?
Ja, vi selger jo ikke på annen måte enn kreditkort til privatkunder.
Men si litt, hvordan blir det i ledelsen nå da? Nå har jo da Tonje Wikstrøm Frislid sluttet. Du har rykket opp å ha begge rollene. Er det sånn at du skal fortsette i disse rollene inntil dere vet fremtiden til flyr da, ved utgangen av mars? Eller har du satt i gang en prosess for å finne en etterfølger til deg som finansdirektør
også? Jeg har ikke satt i gang en prosess, så tanken er at jeg skal ha begge roller ut på våren, og så tar vi en ny fot tilbake til våren.
Ja. Så i hvert fall inntil videre så tar du double duty i flyer.
Kostnadsbesparelsestiltak.
Ja, det er fin vri. Men altså, jeg må jo nesten spørre, når dere havner i en så krevende situasjon, det ender med at administrerende går av, vurderte du selv, eller diskuterte dere selv i ledelsen om flere av dere skulle takke for dere, HTPC?
Det har aldri vært et tema i ledelsen, og for meg så har det ikke vært et tema. Jeg mener at vi har fortsatt mye igjen å bevise. Jeg mener at flyr har livets rett, og jeg er ekstremt interessert i å bevise for alle andre, inkludert alle som ikke vil ha oss her.
Ja. Ja, si litt, altså, nå har jo din kollega i ledelsen, Lasse Sandaker Nilsen, skrevet i vår konkurrent Dagens Næringsliv om spekulasjoner og all praten som går om fremtiden til flyr. Hvordan opplever du selv og kollegaene dine i ledelsen og i selskapet, all den praten som er hos oss, og i aksjefora og blant reisende og folk i bransjen?
Nei, jeg synes det er fascinerende å se at et selskap med 450 ansatte får så mye oppmerksomhet, både i media og andre steder.
Ja, men du har jo jobbet i Norwegian, så du vet jo at flybransjen er noe som folk brenner for.
Ja, men vi er jo et lite selskap i forhold til det, men jeg synes det er fascinerende å se. Og jeg synes det er fascinerende å se de sterke kreftene som eksisterer i markedet.
Men hva er det med flyr som gir deg den troen da? Er det merkevaren? Er det det at man liksom startet som en liksom gründerbedrift med 10 stykker på kontoret og 4 PC-er, eller er det?
Nei, jeg synes det er utrolig utrolig interessant å se hvor godt vi har etablert brandet Flyr på kun et år, eller vært I lufta I ett år og
var det? I juni I fjor var det vel, ja.
Fem måneder. Og hvor godt kjent vi og hvor godt etablert brandet Og så synes jeg vi beviste I sommer, når vi fløy I juli for eksempel, hadde en NSK-Kost X-Fuel på samme nivå som, vår største konkurrent, som syv ganger større, som ti fly, så vi like konkurransedyktig på kost som de var med, 70 fly. Så vi har bevist at vi har et kostnivå som, riktig, til tross for en liten størrelse.
Nå det jo litt ironisk sånn at Norwegian har jo overlevd, de restrukturert. Nå det jo SAS som I Chapter 11-prosess og har store utfordringer og skal gjennom hele den juridiske floken på nytt, hvis vi kan kalle det. Åpner det seg noen muligheter for dere hvis SAS blir på en måte påtvunget en slags nedskalering av retten I USA?
Ja, det vil vi selvfølgelig gjøre. Altså, hvis de blir mindre, så jo det åpenbart en mulighet for oss.
Men jeg må spørre, altså, en ting de finansielle grepene. Åpenbart da, så trenger dere mer kapital innen utgangen av mars, men vi har også sett meldinger fra dere I løpet av høsten. Dere har begynt å vettlyse ut noen fly, altså leie ut fly med mannskap. Hvilke andre grep det dere sitter og vurderer for å få fly til å faktisk overleve nå?
Nei, vi har jo implementert en plan, sånn som vi har kommunisert til markedet, som, gjør at vi reduserer cash burn med 400 millioner gjennom vinteren. Og vi hadde jo planlagt å ha oppå si 12 fly I drift gjennom vinteren. Nå det 6 fly I drift I egen produksjon gjennom vinteren, så vi har jo permittert cirka halvparten av, personalet. Og så det alt annet, som kan redusere cashflow, det implementerer vi.
Ja. Ja, for det jo hestekuren nå gjennom vinteren, men jeg tenker også på, måte tiden etter, gitt at dere kommer gjennom. Det noe ved selve strategien, satsingen som dere vil justere på nå etter at dere har hatt det vi vel kan kalle I hvert fall første fulle sommersesong nå I år?
Ja, vi vil jo for eksempel neste vinter fokusere mer på å sette kapasitet andre markeder. Ikke sant? Det jo sånn at, det jo veldig sesongdrevet luftfart I, Norden og Norge, og det jo åpenbart mer etterspørsel og mer penger å hente om sommeren enn om vinteren. Vinteren taper alle penger. Det helt umulig å tjene penger om vinteren og drive et flyselskap. Kunsten å tape så lite som mulig. Mm. Så, neste vinter så vil vi redusere kapasiteten noe, også, men den kapasiteten vi reduserer vil vi da benytte til å leie ut til charterselskaper og, andre muligheter. Det noe vi jobber aktivt med nå, og med den, når vi har den planleggingshorisonten vi har nå, så, skal det fint være realiserbart.
Jeg husker opprinnelig så snakket dere vel om at dere skulle opp I 28 fly kanskje på sikt, og at dere jo selvfølgelig ikke sånn helt på, flyet eller på øret, men at man fort måtte over 20 for å få en, liksom en varig, bærekraftig størrelse til å bære et selskap. Hva, tror dere nå da? Det, må man fortsatt opp dit?
Nei, det var vel ikke det vi sa, men det vi sa var at en satsing på det norske markedet, altså norsk innenriks og norsk ferie og fritid ute I Europa, der ser vi at opp til 28 fly bærekraftig. Ikke sant? Det, det mulig å få til. Da har du et godt produkt. Skal du ha mer fly enn 28, så må du begynne å fly andre steder. Og igjen, vi beviste I sommer at med 10 fly så hadde vi samme enhetskostnad som konkurrentene, så fra et skala-synspunkt så, vi der vi skal være på, 12 fly.
Og hvor fatalt denne drivstoffprisen? Den rammer jo alle likt for så vidt, selv om Ryanair-sjefen går og fornøyd sier at han har hedget, men likevel.
Nei, I sommer, hvor vi så priser opp mot 1400 dollar per tonn, så selvfølgelig det ødeleggende. Når du ser at fullprisen 45% av kostnadsbasen din, mot normalt 30, så påvirker det lønnsomheten mye. Så, men nå, som du var inne på I sted, den oljeprisen på vei ned, så vi får sats på at den går enda, lenger ned.
Når det, har dere fått noen signaler fra Finanstilsynet på dette prospektet? Da? Snakker vi nå før jul at de kan komme med en avklaring og at vi da kan få på en måte, se andre del av kapitalinnhentingen spille seg ut?
Mulig før jul, kanskje begynnelsen I januar, at, prosessen I gang.
Det signalene dere har fått?
Ja. Ja.
Per Duser, administrerende direktør og finansdirektør I Fly, takk for at du kom og lykke til.
Takk.
Vi skal straks høre fra sjefen I Nordic Nanovektor, som selv står overfor en skjebnetung generalforsamling torsdag, men først til den fallende oljeprisen. Bloomberg har mer om faktorene som nå påvirker prisene, inkludert av uroen I Kina, bare se her.
Oil has tumbled to the lowest level since December. That's as unrest in China hurt investors' appetite for risk and clouded the outlook for energy demand. Paul Wallace, who leads our Middle East energy and commodities coverage, joins us now from Dubai. Paul, thank you so much for joining us. So what could stop this drop then in oil prices? Because we certainly see that in front of us, down by 2.7% on Brent at $81.39. There's a lot of bearish news out there, certainly surrounding China right now.
Ayana, yes, there is a lot of bearish news, and it's been a pretty torrid time for oil bulls in the past 2 weeks. In the very short term, it doesn't seem as if there's much that can stop this. China is obviously the primary concern. Even before the spread of protests that we saw over the weekend, there was a lot of bearishness around how quickly China would be able to reopen, and a lot of oil traders were thinking that we wouldn't see that until sort of the second or the third quarter, which obviously has quite a big negative impact on the economy and oil demand. Beyond that, we've also got the price cap in Russia, the price cap on Russia, which, although not agreed yet, looks like it's not going to have that much impact on Russian flows, on Russian exports. So all that means we've got weak demand and okay supply for the next few weeks. The big thing you could say is the OPEC Plus meeting on Sunday. That's probably the one thing that could go somewhere at least to reversing this price rout.
So, Paul, OPEC Plus decision next weekend is the one thing that could turn this around. How likely is a supply cut from OPEC Plus, and what's the current expectation in the market?
I think with what we've seen from in terms of comments from the Saudis and the OPEC Secretary General in the last few weeks, and with this oil price fall as well, I think it's the consensus is very much that OPEC is either going to stay steady or cut. And I imagine that traders are upping their bets for a cut today, given what oil is doing. The Saudis don't want oil at these prices. They'd like them slightly higher, as would most other members of the cartel. The problem for OPEC Plus, though, is that if the market is already pricing in a cut, it's going to have to do that just to keep things stable, or unless they want to go really big and go for an unexpectedly high production decrease. But we're just going to have to find out on Sunday. But as it stands now, it's likely that they're either going to stay steady or lower output.
Da skal vi over til bioteknologi og legemidlenes verden, nærmere bestemt Nordic Nanovector, der det brygger seg opp til å bli en betent og spennende generalforsamling nå torsdag 1. desember. Spørsmålet aksjonærene må finne ut av hvilken vei de skal ta videre etter at nesten 96% av verdiene i aksjen har blitt visket ut bare i år, takket være at det altså ikke ser ut til å være noen vei videre for selskapets kreftvaksine. Som vi skrev i august, har selskapet hentet 2,3 milliarder kroner siden børsnotering I 2015 for å finansiere en studie som nå lagt ned. Og I dag priser selskapet til 109 millioner kroner, eller 94 øre aksjen. Under børsnoteringen så kostet aksjen 32 kroner, og på det meste var den oppe I 112. Og opp gjennom disse årene så har det vært mer enn en håndfull sjefer I selskapet, og nå det du som leder selskapet, Marlene Brondberg. Velkommen til oss.
Takk for det.
Jeg får bare si at vi har jo både invitert de som ikke liker å bli kalt seg opprørere, men likevel aksjonæropprørerne som, I denne gruppen som har organisert rundt 12% av aksjonærene, I tillegg til da, Rashid Benris I North Energy, som jo tidligere har sagt at de ikke har noe med å si utover børsmeldingen. Men du ønsket å komme og snakke om hva som skal skje på torsdag og hvor selskapet står. Jeg tenkte vi må nesten begynne for de som ikke kjenner sektoren og Nordic Nanovector. Du har jo vært helseanalytiker, jobbet I ABG, og så kom du inn I Nordic Nanovector da I 2018 som direktør for Investor Relations, og etter hvert da har du blitt finansdirektør, og nå fra august konstituert administrerende også. Hva var det som skjedde som førte på en måte selskapet inn I den situasjonen dere I dag?
Ja, det som vi jo innisket, det var at vi var holdt på med å enrollere vores Paradigm-studie. Og ganske kort så kom det dessverre til en beslutning den 5. juli om at vi skulle ikke gå videre, for dataene var ikke stærke nok til at skulle bli et kommersielt legemiddel.
Og dette jo noe dere har jobbet med siden 2015, men dere ble jo børsnotert I 2015, så dere har jobbet med dette I mange år.
Yes, ja. Ja, det det. Masser av år har vi holdt på med det. Så det masser selvfølgelig penger der investert, der går inn I det her allerede.
Men si litt, på en måte, er det ingenting å gå videre med? For det var jo noen forsinkelse her, og ting tok lengre tid å få studieresultatene enn man først anslo. Er det på en måte noe man sitter igjen med, eller er dette et legemiddel man ikke på en måte har noe bruk for?
Nej, altså vi har jo, som vi også så i vores fase 1-studie, og det er jo inden for lymfekræft, hvis vi tager det så helt basalt set, var veldig, veldig gode data. Og så har vi desværre ikke så gode data, som gør, at det er kommercielt gode nok her på fase 2. Men det er klart, der er jo fortsat data, som var gode på fase 1, og der er også fortsat selvfølgelig nogle interessante ting i pipelinen. Men det, som nu er lidt af problemet, det er, at det er en vældig tidlig fase pipeline, det som man kalder præklinik.
Ja.
Og det betyder, at man ikke er gået ind i mennesker med den fase.
Men så dere har ting at gå videre med? Selvom paradigmestuden ikke bliver noget om.
Ja, men det er veldig, veldig tidlig fase, så det vil tage lang tid, før vi kommer til samme stadie, som man var på Paradigm.
Ja. Så dere la da denne ned i sommer, og måtte jo da finne ut hva dere skulle gjøre videre. Si litt om på en måte hva dere satt i gang med, for jeg vet jo Carnegie har blant annet vært hyret inn for å bistå dere i å finne veien videre her. Er det liksom enten avvikling, oppkjøp, har dere noe å selge, er det den type vurderinger dere da har gjort, eller?
Vi har sånn sett snudd alle sten man kan snu. Det første vi gjorde, hvis vi så på ideologi, nu skulle vi jo desværre først sige opp en masse mennesker, hvilket er veldig sedeligt lige før deres sommerferie. Så det var det første, og så skulle vi have stoppet en del af de store kontrakter, vi havde i gang. Og derefter hørte vi jo så, eller på samme tid hørte vi jo sådan set Carnegie, for vi fik en åben proces, og alle kunne komme ind i proces, som var interesseret. Og der har vi jo så snakket med mere end 25 selskaber, og været i både kontakt med nogen, som var i sektoren, og nogen, som var uden for sektoren.
Ja, så altså både andre biotekselskaber, men også opkøbsfonden eller andre, som investerer
i helsetek. Ja, nogen, som slet ikke er interesseret, eller som slet ikke holder på med farmasektoren, som er helt andet type selskaber. Så dem har vi også snakket med. Og vi har også snakket med store farmaselskaber, som jo virkelig har forstand på også at se på pipeline. Et af problemerne er jo desværre, at vi er i et veldig, veldig svært aktiemarked lige nu. Så risikovillighed er der ikke så mye af. Og eftersom vi er i veldig tidlig fase, så er det veldig, veldig svært at se, hvordan vi skulle kunne fortsætte med et selskab i så tidlig fase.
Ja, vi har jo set andre selskaber på Oslo Børs, og for så vidt også internationalt falder mye, inkludert altså Nykode og Lytix Biopharma og mange andre aktier på Oslo Børs. Men betyr det at hvis man hadde vært i et mer normalt marked med litt mer risikovilje, som vi kanskje så for 1, 2, 3, 4 år siden, da hadde kanskje dere hatt andre alternativer i dag?
Det er jo svært at sige, men nu er jeg jo så gammel nok, så jeg kan huske i .com også, hvor der blev investeret i næsten alt. Og det er jo bare et andet aktiemarked. Så det er svært at sige, hvad der kunne være sket der. Men det er klart, det her aktiemarked hjælper absolut ikke.
Dere har jo landet på å foreslå da en fusjon med Apim Therapeutics, Trondheimsbasert selskap, som også jobber med kreft, så vidt jeg forstår.
Yes, ja, det gjør de. Og det som er...
Hva er det som gjør at akkurat den transaksjonen er bedre enn de andre alternativene dere har?
Jamen, for det første så har de jo faktisk et program, som er i fase 2, netop der hvor vi var med Paradigm. Og nogle andre programmer også, som gør, at man sammenlagt vil få et spændende selskab. Og få et selskab også, som betyder, at man kan køre videre med de programmer, som, og gå ind og se på nogle af de ting, som vi har, og se, hvad man kan få ud af det. Som vi synes jo vil være klart det bedste alternativ i forhold til andre løsninger. Vi har som sagt været igennem en proces med mere end 25 selskaber, så vi ser ikke, at der er andre alternativer.
Nej, så du har fået en del andre tal på bordet, for jeg lurer på dig, ikke sant, at du skal vel Apim da spytte ind 55 millioner kroner i denne fusionen. De ender op med en 76% af selskabet. Vi skal komme lidt tilbage til det, men bare for at tage det da. Jeg antar, at dere har fået en slags prislapp på de patentene og de andre mulige kandidatene dere har i selskabet.
Klart, de andre selskaber, som har været i proces, har selvfølgelig, vi har fået andre tilbud også, men ikke noget, som ikke er i nærheden af det her.
Nej. För det på något sätt man vill ju stå över normalt ska man enten sälja och bara avveckla sällskapet, dela ut de värdena som är där idag till aktionärerna och säga okej, vi är där vi är, sorry. Eller satsa på något framtida som det verkligen har gått för, men det du då också säger är att det tillbudet dere hade idag om att sälja ut och avveckla, det var heller inte något attraktivt och intressant.
Det mest attraktiva vill ju självklart vara, och det vill jag också tro som jag själv aktionär, att det vill vara att alla de pengar som nu är lagt in, att man får det till att rulla vidare i ett annat sällskap. Och vi har ju möttes med APM-teamet, och de har ett superkvalificerat forskarteam som har sett samman med vårt forskarteam, och de har allerede nu begynt liksom att tänka till vad kan man göra? Så det är inte allt går tappt, och skulle man nu lägga det ned, så vill allt det jo gå tappt. Mm. Det vill jag ju synes var ikke var god aktionærværdi.
Ja, ja, det kan jeg jo forstå, men hva, kan du sette et tal på vad det alternativet ville vært da? Hvis du ser i regnskapet deres per andre kvartal, så sitter dere igjen med cirka 100 millioner kroner per andre kvartal, og så skal dere jo da ha en del kostnader involvert til å avslutte paradigmestudien.
Ja, det seneste vi har kommunikeret, det er at vi vil have cirka 70 millioner før transaktionskost, som er ikke kommenteret kost. Og derfor, lad os så sige, at man så skulle hvad hedder, opløse det hele, så har vi jo fortsat, eller afviklet, vi har jo fortsat et forskerteam nu. Vi har jo fortsat et ret stort laboratorium også, som håndterer radioaktivitet også. Og det koster jo at lægge alt det ned. Og det vil jo også koste for eksempel at komme af og afvikle sig på Oslo Børs. Mm. Så det er en ret dyr proces, så det der er tilbage, det er ikke mye. Så derfor
så selvom du kanskje hadde fått noen penger inn ved å selge de patentene og det dere sitter igjen med, så...
Ja, og det er jo ikke mye. Og grunnen til at man også kan si det er jo selvfølgelig, hvis et stort farmaselskap har sett det som en opportunity at komme inn og ta det opp, så har de selvfølgelig gjort det.
Ja.
Det er den prosess som har vært utrolig grundig med de plus 25 selskaper.
Så det er ingen store farmaselskaper som er interessert i å komme inn her?
Og
som strengt tatt kunne tatt seg råd i et dårlig aksjemarked til å ta en del sånne tidlige kandidater?
Nei.
La oss snakke litt om denne fusjonen med APIM, for jeg skjønner jo at KPMG har gjort en verdivurdering av dere og APIM opp mot denne fusjonen.
Ja, de har vurdert bytteforholdet, og det man kaller en fairness opinion.
För det är det jag tänker, alltså då har ju då kommit i tillägg till den aktionärgruppen, så är ju då North Energy som också är en stor aktionär hos dere, har ju sent ut en egen börsmelding där de på något kritiserar uppsättet här. De kallar att de säger att det är dåligt hantverk, inte till det bästa för aktionärerna, och de är ju kritiska till då denna utvandringen i att dagens Nordic Nano-aktionärer blir sittande igen med da, under 25% av det nya sällskapet. Varför inte 50-50? Det är väl kanske frågan lite enkelt sagt.
Ja, og igen, hvis vi ser på de tilbud, som er kommet ind, så er APIM helt klart det mest konkurrencemæssige bedste tilbud. Mm. Og den eneste løsning, som vi ser frem for os. Jamen, bytteforholdet, ja, det vi må huske på, det er selvfølgelig, at de kommer med 55 millioner. Havde det nu kanskje været et andet bytteforhold, så har vi ikke fået de 55 millioner. Og det må man have inden, for at man har penge indtil 2024.
Ja. Ja, altså for rett og slett have finansiering gjennom neste år inden 2024, så trenger
derfor det de millionene. Ja. Ja, præcis.
Så det er jo på en måte eneste måten å få det inn på.
Exakt.
Men altså, dere har jo, litt som jeg nevnte, dere har jo hentet over 2 milliarder kroner. Dere har jo åpenbart et stort fremførbart underskudd, som jo har en verdi, og var det ingen som var interessert i å kjøpe opp et litt sånn tabloid sagt, et børsskall, da, som vi har jo sett før investorer som Øystein Stray Spetalen og andre har jo ofte kommet inn, kjøpt opp et biotech-selskap eller noen hvor det ikke er noe virksomhet av betydning igjen, kjøper det opp og fusjonerte da for å få et annet selskap på børs, litt som dere jo nå vi gjør med API, men vi har jo sett det skje med andre, altså folk får andre ting på børs. Har det vært en realistisk farbar vei i det hele tatt?
Men det har vi selvfølgelig også set på. Igen, vi har snudt hver enkelt sten, man kan. Og det var, vi har været diskuteret med masser af forskellige advokater for at få set på det her. Hvad kan man gøre her? Og selvfølgelig i den proces, altså med plus 25 selskaber i proces, så kan du selvfølgelig tænke dig, at der er nogen, der også har set på det. Og igen,
så det har været vurderet på nogen.
Ja. Klart, og igen, det har jo heller ikke vist sig at være en farbar vej.
Jeg må spørre, du jo aksjonær I selskapet. Det jo også Folketrygdfondet som har sagt gitt situasjonen, så støtter de fusjonen som foreslått. Men sitter du eller noen I ledelsen med noen interesser I APIM, altså sånn at dere har en interesse av at denne fusjonen blir noe av?
Nej, det gør vi ikke. Jeg jobber jo selvfølgelig for aksjonærenes beste bedste interesse, og det selvfølgelig også det, der gjør, altså hvis du ser siden juli, jeg ikke har haft en dag fri for, faktisk for å få, det en stor proces, og som sagt plus 25 selskaber og ja.
Ja. En annen ting som Norte Energy har stilt spørsmål ved jo, en ting jo selve blandingsforholdet mellom disse to selskapene som de kritiske til, men andre sier de at de heller ikke noe fan av da, denne nye strategien hvor dere skal da slå dere sammen med APIM, og mener at denne strategien om å fokusere på forskning og utvikling av onkologi I tidlig fase har historisk sett vist seg å være ekstremt skadelig for aksjonæreverdiene, og de mener at det mangler et rasjonale for dette. Hva svarer du på det? For det går jo rett på den på en måte, fordelen du ser av å slå deg sammen med APIM. Da.
Ja, og det jo svært. Jeg kan ikke svare på vegne av Norte Energy, men vi jo biotech-selskab. Og vi har jo spenderet netop, som du selv påpeger, også en masse penge. Så hvorfor skulle vi ikke prøve at få det ud af det, vi nu kan, det som tilbage? Og det kan vi netop med APIM. Fordi netop de har et forskerteam, som har forstand på det, vi holder på med. Og vores forskerteam har forstand på det. Så der allerede nu selvfølgelig også tanker om, hvordan kan vi kombinere nogle af de ting, som vi har. Og derfor synes vi, det virker mest rimeligt. Så kan man selvfølgelig altid sige, at man synes ikke, at man vil være investor I et biotech. Det jo sådan en anden sag.
Ja, det et frit valg, ja.
Ja.
Men så finansieringsmæssigt, du siger jo nu, der får dere 55 millioner. Det skal få dere da ind I 2024.
Ja.
Men vil det være behov da I dette nye selskapet for ytterligere kapital den nærmeste tiden?
Altså i biotech jo altid behov for mere kapital. Det der selvfølgelig altid jobbet for et biotech-selskab, det at få de penge til at strække så langt som man kan, som muligt.
Mm.
Så derfor tanken jo også nu at jobbe endnu mere sammen de to selskaber for at få frem den bedste pipeline, man skal satse på fremover.
Nå det jo da et ekstraordinær generalforsamling på torsdag. Dere har opprettet egen nettside, har jeg sett, for, med spørsmål og svar for på en måte hele denne fusjonsprosessen. Men hvis det kommer nye brev fra Norte Energy eller disse aksjonærgruppene, vil dere legge ut de på denne nettsiden nå, eller det...
Altså, vi er jo lydhøre over for alle aksjonærer. Det jo vigtigt, at alle bliver hørt. Og det også vigtigt, at alle får samme information på samme tid. Det vi jo børsnoteret selskab. Så selvfølgelig vil vi jo, hvis der kommer nye indspil, hører vi selvfølgelig også på det. Men som sagt, det en proces med 25 selskaber, mere end 25 selskaber. Og vi mener, det her det det bedste alternativ.
Ja, men altså hvis de sender et brev og ønsker å informere de andre aksjonærene, så... du åpen for at lægge ud det på nettsiden?
Ja, det kan jo så ikke komme. Altså, vi må jo først få det, og så kan vi tage stilling til det.
Nu det jo bare ikke mange dagene igen, da, men Folketrygdfondet så jo 9,4%. De siger, de støtter dette her I situationen. Disse drøye 12% I aksjonærgruppen imod. Hvad siger magefølelsen? Tror du, at dette bliver stemt igennem på torsdag?
Jeg ved ikke. Altså, der jo faktisk fortsat flere, eller der mange dage faktisk det torsdag. Alt kan ske endnu, så lad os se, men for selskabet vil det helt klart være den bedste løsning med APIM.
Marlene Brondberg, får vi si, fungerende sjef og finansdirektør I Nordic Nanovektor. Takk så for at du kom, og så får vi si lykke til I en fortvilt situasjon for selskapet.
Takk.
Hovedindeksen på Oslo Børs nå ned 1,7%. Den har jo svingt litt, men har vært I rødt da, gjennom dagen. Og dermed vil jo da mye av den oppgangen på litt over 3% som vi så I forrige uke da, allerede være barbert bort. Det rødt jevnt over I børsene rundt omkring på kontinentet I dag. Futures på Wall Street peker også mot den nedgang der når handelen nå åpner om 22 minutter etter da Thanksgiving-suken, hvor både Wall Street NT Plus også hadde litt begrenset handel og åpningstider. På listen har vi mest omsatt aksjer, så må vi helt langt ned på listen til Avilco LNG før vi finner en aksje som faktisk I pluss. Den opptatt 2,6%. Gram Car Carrier har jo også vært I pluss I dag. De også da et godt stykke ned på mest omsatt listen. Store alle aksjer som Equinor, Aker BP. Equinor da ned 2%, 2,5% på Aker BP. Og vi har jo også da Rexilicon på tredjeplass ned litt over 6%. Og Hydro også ned da 2,2%. Ellers det jo verdt å merke seg at Autostore som har hatt sin verste børsdag på veldig lenge nå, ned 14,2% nå etter nyheten da om at selskapets finansdirektør også går av kort tid etter at det ble kjent at selskapet da bytter også toppsjef. Flyraksjen ned 7,5% i dag til 0,62 øre med denne famøse emisjonskursen da på 1 øre, som vi akkurat hørte den nye sjefen i Flyr, Brede Huse, si, så planlegger selskapet fortsatt å kjøre videre med da reparasjonsemisjonen på 100 millioner kroner, og at vi kan forvente at den kanskje blir satt i gang da enten rett før eller rett etter jul, litt avhengig av når Finanstilsynet godkjenner dette prospektet. Så har vi konkurrenten Norwegian ned 0,5% i dag, og Yinhui, som har sluppet sine kvartalstall, ned nesten 6% nå. Så også ta med Adevinta, som ned 6,1% til 75,70. Der tar Goldman Sachs nå oppjusterer sitt kursmål fra 87,50 til 99 etter forrige ukes kvartalsrapport. Kjøpsanbefalingen den opprettholdes. Også Credit Suisse og Danske Bank oppjusterer sine kursmål litt grann. Så får jeg også si, har du ønsker om gjester eller aksjer vi skal se nærmere på, så kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. Og i avisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at man ikke skal plyndres på en taxitur. Du kan lese om Yinhui-tallene og at milliardær og sønn av Petter Nestlein, Thomas Nestlein, flytter til Schweiz. Han også, bare den siste i en serie. Formuende nordmenn som altså takker for seg. Og så blir det mer om skipssalget som nå går i boks for Eidesvik Offshore, og selvfølgelig masse annet av det som rører seg i børs og finans. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da får vi besøk av DNBs oljeanalytiker Steffen Evjen, og da får vi jo da forhåpentligvis svar på om festen i oljeaksjene nå er over når Nordsjøoljen nærmer seg $80 fatet, eller om dette bare er kortsiktig støy. Så får med deg det, og så også økonominyhetene da 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.